habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af Soomaaliga VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Waabeen talaada ah bisha February ee sanadka 2022kan waa 8 waxaad naga dhageysanaysaan oo jiraa gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com idaacadda caawiye dunida waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aden. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah shirkadaha isgaarsiinta Somaliland oo heshiis dhinaca adeegsiga internetka ah kala saxiixday.
Sidaas sheegtay waxa maanta ay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyo saddexda shirkadaha isgaarsiinta dalka ugu weyn ay heshiis ku saxiixeen in wadayasho isla markaana loo maamulo kaabayaasha xadhigga fiber ee internetka qaada oo maanta hanti qaran.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan barnaamijkii galka baarista.
Sidrunta waa la soo bandhigay baarista shaqaalaha caafimaadka, waxaana la ogaaday in wadanku uu leeyahay shaqaale aad u yar marka la fiiriyo dhibaatooyinka yaala. Marka in wadanku u baahan yahay shaqaale xirfad kala duwan leh si ay u kordhiyaan maaragtay u dabooli karaan baahida caafimaadka.
Waxaa sidoo kale aad idaacadda ku dhageysan doontaan barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. BBC da ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta dalka Suudaan ay si kooban u xireen 3 ka mid ah saxafiyiintooda caasimada dalkaasi iyadoo kumanaan u dhashay dalka Suudaanna ay ku sugan yihiin wadooyinka dalkaasi dibadbaxyadii ugu dambeeyay lagaga soo horjeedo afgambiga ka dhacay dalkaasi. Wakaaladda wararka ayaa warbixin ay soo saartay waxa uu ku sheegtay in wariyaashii la shaqeynayay laanteeda carabiga loo kaxeeyay meel aan la garanayn oo ku taala magaalada Khartoum. BBC da ayaa sheegtay in mas-uuliyiintu ay sii daayeen 3 wariye goor dambe oo isniintii ahayd. Ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka. Xaalada abaareed darteed ayaa dad lagu qiyaasay 13 milyan oo qof oo ku nool geeska Afrika waxaa soo food saartay macluul daran sida ay sheegtay hay-adda cuntada adduunka ee qaramada midoobay. Dadka ku nool gobolka oo ay ka mid yihiin Soomaaliya, Ethiopia, Kenya ayaa waxay wajahayaan xaaladihii ugu qallaylka badnaa ee la diiwaan geliyay tan iyo sanadkii 1980-kii sida ay sheegtay hay-adda talaadadan, iyadoo ku baaqday in gargaar degdeg ah lala gaaro dadka ay dhibaatadu soo wajahday si looga hortago xaalada bini'aadnimo oo weyn. Xaalada abaareed ayaa saameeyay xoolo dhaqatada iyo beeraleyda ku dhaqan koonfurta iyo koonfurta bari ee Ethiopia, koonfur bari iyo waqooyiga Kenya iyo gobollada dhexe ee koonfurta Soomaaliya. Heerarka nafaqadarrada ee gobolka ayaa aad u sarreeya. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa waxa uu safray magaalada Kiev si uu wada hadal ula yeesho madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky, iyada oo hoggaamiyaasha iyo diblomaasiyiintu ay ka shaqeynayaan sidii loo dejin lahaa xiisadda ka taagan xadka Ukraine iyo Ruushka. Macron ayaa saxafiyiinta u sheegay talaadadan in wadahadalladii uu la yeeshay madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin uu ka soo baxay ujeedkiisii ahaa in laga hortago in xiisadda ay sii darsato. Wasiirka arrimaha dibadda ee Ukraine ayaa bartiisa Twitterka waxa uu ku soo qoray Isniintii in wadankiisu uu raadinayo sida hadalka u dhigay xal diblomaasiyadeed, laakiin uusan gabi ahaanba doonaynin in uu ka tallaabo khadka cas. Kala caweysiin wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan. Hay-adda Heritage ee cilmi baarista ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa soo saartay warbixinta hadii sanadlaha ahaa ee sanadka 2022 warbixintan ay hay'addu waxa ay ku falanqaysay xaaladda Soomaaliya gaar ahaan siyaasadda amniga dhaqaalaha xaaladda bini'aadamnimada iyo doorka shisheeye ee arrimaha Soomaaliya warbixinta waxay noo soo koobaya wariye VOA da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
warbixin sanadkan uu soo saaray macaadka Heritage ayaa eegaysa bilihii u dhaxeeyay January ilaa December ee sanadkii hore ee 2022kii iyadoo si gaar ah u dul istaagaysa xaaladaha siyaasadda amniga dhaqaalaha arrimaha bini'aadamnimada iyo doorka jaleeyaasha caalamiga ah warbixinta ayaa lagu sheegay in jawiga siyaasadeed ee Soomaaliya uu aad u kululaaday sanadkii tagay iyadoo muddo xileedka madaxweynaha baarlamaanka iyo dawladduba uu dhacay ayna madaxweyne Farmaajo iyo gudoonka baarlamaanku ku dhaqaaqeen muddo kordhin sababtay in dagaal uu ka qarxo Muqdisho bishii April ee sanadkii hore ayna ku dhinteen 10 qof kumanaan kalena ay ku barakaceen markii 4 dowlad goboleed musharaxiinta madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo inta badan saaxiibada beesha caalamku ay diideen muddo kordhintaasi 2 sano ahayd ayay hoggaamiyasha dawladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadu gaareen heshiiskii 27-kii bishii May wuxuuna heshiiskaasi qeexayay in madaxweynuhu uu mas'uuliyadda hoggaaminta doorashooyinka federaalka ah iyo amaankoodaba ku wareejiyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble lana dhisay guddiga wadatashiga qaran ayaa lagu yiri warbixin sanadeedkan uu soo saaray macaadka Heritage hase ahaatee hoggaamiyasha golaha wadatashiga qaran ayay warbixintu sheegtay in ay sameeyeen waxa ay ugu yeertay musuqmaasuq baahsan intii ay socotay doorashadii aqalka sare ee 39 kursi oo ka mid ah 54 kursi ee aqalka sare marka laga reebo 15 kursi oo ka soo baxay Hirshabeelle iyo gobolada Waqooyi inta badan kuraasta kale ayay madaxweynayaasha maamul goboleedyada u magacaabeen rag ay olog yihiin oo aan gelin wax tartan ah sida warbixinta Heritage lagu sheegay warbixinta ayaa lagu xusay kiisaskii ugu muhiimsanaa ee dhacay intii ay socotay doorashada xubnaha aqalka hoose waana kusimaha taliyaha Niisa Yasiin Fari oo ku guuleystay doorashada kursiga Hoob 67 ee Galmudug iyo gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari oo lagu hor istaagay inuu u tartamo kursiga uu haatan ku fadhiyo ee yaala Koonfur Galbeed dacwad laga gudbiyay labadan kiis ayay guddiga xalinta khilaafaadku waxay ku sheegeen in hab sax ah ee guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed u mareen qabashada doorashooyinkan ayaa lagu yiri warbixintan macaadka Heritage warbixin sanadeedkan ayaa sidoo kale looga hadlay khilaafka ka dhex aloosan madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Rooble ee xoogeystay kadib markii madaxweynuhu uu sheegay bishii December in uu dhimay awoodda ra'iisul wasaare Rooble sanadkii 2022kii ayay warbixintu sheegtay in Soomaaliya uu ugu dhamaaday iyadoo dhexda kaga jirta qalalaaso siyaasadeed oo la xiriirta doorashooyinka Soomaaliya ayuu sanadkan 2022kii ugu bilowday iyadoo jahawareer kasii badan uu ka taagan yahay habka loo qabanayo doorashooyinka warbixin sanadeedka Heritage ayaa dhanka kale soo hadal qaaday cakirnaanta ka taagan xaaladda amniga ee dalka waxyaabaha ugu khatarta badan ee ka dhashay khilaafka siyaasadeed ee daba dheeraaday ee u dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa ah qaska ka dhex jira hay'adaha amniga Soomaaliya ee uu sababay isku daygii muddo kordhinta ayaa lagu yiri warbixinta Heritage oo intaasi raacisay in afduubkii Ikraan Tahliil oo ka tirsanayd hay'adda Niisa ee 26-kii Juun ay xiisadda amniga sii xumaysay cadaadis ka dhashay maqnaanshiyaha Ikraan Tahliil oo ay Niisa sheegtay inay gacanta u gashay Al-Shabaab ayaa keentay in ra'iisul wasaare Rooble uu xilkii ka xayuubiyey agaasimihii Niisa Fahd Yaasiin xilka qaadistaasi oo u diiday madaxweyne Farmaajo khilaafkan ka dhashay kiiskii Ikraan Tahliil ayay markii dambe xaliyeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha warbixintan ayaa sidoo kale looga hadlay xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya iyadoo soo xigatay Bangiga Adduunka oo sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya uu ka soo kabanayo culays saddex geesood ahaa oo dalka halakeeyey 2020kii kuwaasi oo kale ahaa faafidda cudurka safmarka ah ee COVID-19 daadad aad u daran iyo weliba ayax ku habsaday gobollo ka tirsan dalka kobaca GDP-ga ayaa la saadaaliyey inuu sanadkii tegay noqonayo 2.4% warbixinta ayaa lagu yiri kobacan ayaa la filayaa inuu sii socdo sanadkan uuna gaaro heerkii 3.2% ee uu ahaa COVID-ka intii aanu dilaacin dhinaca arrimaha bini'aadamnimadana warbixinta Heritage ayaa lagu sheegay in sida ay ku waramayaan hay-adaha qaramada midoobay ay xaaladda bini'aadamnimo ee Soomaaliya aad uga sii dartay sanadkii 2022kii waxaana sabab u ahaa COVID-19 ayaxa ku habsaday gobollada dalka iyo fatahaado iyo sidoo kale colaadaha siyaasadeed ee joogtada ah ugu yaraan nus ka mid ah 15 milyan ee qof ee dalka ayaa u baahan gargaar bini'aadamnimo iyadoo 3 meeloodna ay wajahayaan xaalad cunayari ah taasi oo ka badan xadkii 2020kii
محمد بشير عبد الرحمن أيوة ها ينوس وكوبا يي وربحين سندات كي هيادة علم باريستا هيريتيج الكاتك السعوتينا والله انتاف صومالي في او اي هاتنا صومالي لان هشيس اي سيوة جيره وصحيحين مضحضة وقصة الرئيسة شركة ده اسقار سينتا اي كلا اه تيل صوم صوم كيبل ايو صوم تيل اي حكومة ده صومالي لان ايا ماانتا وحا لغب الله بيكاد غنقالي ساسي وده جيره مغالوين كا ايغو اديكسان ايا انترنت كا heshiiskan oo ah kii ugu horeeyay ee noociisa ah ee ay si wada jir ah u wadaagayaan dawladda iyo ganacsatada ayaa la filayaa in uu wax weyn ka taro baahida internetka ee ka jirta halkaasi wasiirka horumarinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Soomaaliland Dr. Abdulwali Sheikh Abdullah Suufi Jibril ayaa VOA da u sheegay marka heshiiskan uu dhaqan galo in Soomaaliland ay rajaynayso in ay noqoto goobta gobolka Geeska Afrika looga sii qaado internetka dhulka hoostiisa mara wariyaha VOA da Sahar Cilla Nuur ayuu khadka taleefanka Soomaaliland ugu waramay
waad maasantay Sahara sidaas sheegtay waxa maanta ay wasaaradda iskaashinta iyo tiknoolajiyada iyo saddexda shirkadaha iskaashinta dalka ugu weyni ay heshiis ku saxeen in wadayasho isla markaana loo maamulo kaabayaasha xadiga fiber ee internetka qaada oo runtii ah anti qaran oo qiimo badan ugu fadhiya marka dalka maadaama dadka adeegsanayaan technology heshiiska markaa wuxuu sheegayaa in afka dhinacyo wada yeeshaan xadhigga dhulka yaal ee fiberka xadhigga badda oo isna la yidhaahdo maariinka ay ciddii keenaysa ay u madax bannaan tahay oo iyadana la bixiyey liisamadii dhulkeedii lahaa
sidan ka war hayno waxaa jiray qaraar ay meel mariyeen amaba ay ansixiyeen golihii hore ee wakiilada Soomaaliland muddahaatan laga joogo in ka badan 10 sanadood in loo xiray shirkadda Som Cable inay kaligeed keeni karto internetkaasi fiber optica marka heshiiska hore ee golaha wakiiladu ansixiyay xukuumadii hore ee Soomaaliland ay la galeen miya meesha laga saaray sidayse isku waafaqayaan heshiiskan cusub iyo ka hore hadii uu jiro
waa runo waxa xeerka baarlamaanka hore ee 2019 markii heshiis inta shan laatan sanaa u fiisiyay shirkadda Som Cable inay fahamsan markaa ay dhigto xartaha fiberka
ee badda hoosteeda
maraa kuwa badda hoosteeda iyo dhul hoostiisa la dhigo waa laga xaqiiqda bay 2019 kii bishii saddexaad ah fiisiyay in baarlamaanka qaadana mar labaad qaad oo xeerki bedelay oo qodobkii wax ka bedelay oo ka dhigay in maareeyay laga suuq lagu tartamo noqdo marka anaga taaka duulina heshiiska noo yimid dhinacyadna iyo ciidamada ay ka taali tahay lagu saxay marka uun waxa weeyii taabayaasha dhaqaalaha badan ku baxay oo baahan maalgashi xoog leh halkii shaqada dadka ay u qodi lahayd dalka ama xadiga u dhigi lahayd in imi kale isugu tago la mideeyo maalgashigaas noqdo maalgashi laga wada faa'iideysto lana yareeyo qaar meelihii la qoday iyo dhulki la mariyay
wanaagsan
waa taa ujeedadu koleshiiskuna maanta yuu dhacay
waan garto wasiir marka sidee u wadaagayaan saamiyada ama ba maalgashi
waxa saxay wasaaradda iskaashinta iyo tiknoolajiyada oo mataleysa dowladda iyo shirkadda Som Cable oo mataleeyo wakiilada Maxamed Saciid Geedi iyo shirkadda Telesom oo isna uu mataleeyay Cabdikariim Maxamedi oo ah gudoomiyaha boorka iyo shirkadda Somtel oo uu mataleeyay Maxamed Saciid Ducaale oo ah isna hantiilaha shirkadda Somtel waxaan tin dadan ku soo shaqeynay in heshiiskan halka soo gaaro qaabka loo wada yeelanayo waxa weey qaabka la yiraa trilby public private partnership oo ah in dawladda iyo ganacsatadu ay wada maalgeliyaan mashruucyada waaweyn marka qaabkaas uu shaqeynaya waana qaab inta badan adduunka ka hirgala waxaan rajaynayaa inuu noqdo heshiiskan hordhici iskaashiga dawladda iyo ganacsatada inay maalgeliyaan mashruucyada waaweyn shirkadii hore u lahayd qayb ka tahay boqolkiiba waxay leedahay sodon labada shirkadooda kale iyo dawladduna wax qaateen boqolkiiba waxa weeye 70 ka soo haray marka waa qaab shuraako oo waxay yeelan doontaa maamul wax xar ku xidhan doona shirkad madax bannaan shirkadaasna waxay yeelan doontaa maamul madax bannaan oo la gudiyay agaasinka iyo maamulkii kale ee maamulay waxna loo sameyn doonaa shuruuc maamul marka sida shirkadaha shuraakada ah ayuu dhismayaa waxa kale iyaduna jirta intan laga heshiiyey waa waxay lahadaan wholesalinka ama backbook koox lahadaa network inta dhexe laakiin qaybta macaamiisha waa lagu tartamaya oo lama xidhin gudahooda ku tartamaya waxaan u xalay inta infrastructure ka dhaxlaa in la wadaayo loo qaado dhaqtarka maqaynaya in ay wadaagaan iyadoo siyaasadda xukuumadduna tahay mar walba kor loo qaado dhaqaalaha casriga ah.
Marka uu sii maxay tahay faa'iidada ku jirta haddii iminka ay dawladda iyo shirkadihii ganacsigu awooddoodii ama cududoodii ay mideeyaan oo ay u wada jeestaan inay wadaagi karaan internetkaasi, maxaa faa'iidahay ugu jirta bulshada ama dadka shacabka ama macaamiisha?
Waa faa'iidooyin badan baa ka dhalan doona heshiiskana. Waxaa ugu horreeya la heli doono internet xawaarihiisu aada u sarreeyo oo wadda ku qordhan meelo fara badan gaara, maadaama shirkadihii waaweynaa iyo dowladdii ay dhinac ka yihiin. Wax kale iyaduna ka mid ah in waxa weeye ay maalgashigii geli lahaa meel loo wada jeediyo qaybo kaloo technologyga lagu bixiyo. Waxay idan kamid in Soomaaliya noqoto xarun gobolka u qaybisa internetka iyo dhaqtada oo waxay idhaahdaan regional hub ama xarun goboleed ay isugu yimaadaan xarkaha iyo maaragtay iyo xogta. Wax kale iyadana kamid a faa'idada soo geli doonta in kor u kici doono adeegsiga technologyga qaybis ka duwan oo ugu horreeya waxay idhaahdaan dhaqaalaha kukorsan technologyga ama digital economy oo wax badan u ka qaadan kara, maadaama aynu dhaqto fara badan heshiiskan ay ka dhalansay in laga helo.
Goormaa laga yaabaa markaa inuu hirgalo oo dadku macaamiishina ay helaan internetka ay ku kalsoonaan karaan ee xawaarihiisu sarreeyo?
Heshiiska maanta laga bilaabo markii la saxeexo dhaqangalweyi, laakiin waxay iman doonaa in arrimo farsamo la diyaariyo. Marka intay muddadaas la isku xidhayo, tusaale ahaan kale la diyaarinayo network iyo shabakadka xubanahay, sidoo kalena ay imanayso in la diyaariyo shuruucdii shirkadu ay ku shaqeyso. Horena aan diyaarinay, makinta haddayna muddo kooban is leedahay, kale waxaan is leeyahay muddo kooban gudahood way dareemi doonaan bulshadu inay helaan internet xawaarihii sarreeyo, qiimihiisuna uu jaban yahay, meel walbana ay ka heli karaan.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka isgaarsiinta iyo teknolojiyadda ee Somaliland, Dr. Cabdiweli Sheekh Cabdullaahi Suufi Jibriil, waxa uu warramayay wariyaha v o eda Sahre Ciidla Nuur, halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii aad caawo kale dhegaysan jirteen ee galka Baarista, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Todobaadkii hore waxaa magaalada Garoowe lagu soo gabagabeeyey shirka cilmi baarista caafimaadka Soomaaliya oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiinta caafimaadka heer federaal, goboleed iyo khubar iyo hay-adaha caafimaad iyo kuwa waxbarasho oo ka socda Soomaaliya, Sweden iyo Norway. Shirkaas waxa uu diiradda saarayey hanaanka caafimaad ee waddanka iyo waxyaabaha mudnaanta la siinayo. Sidoo kale waxaa looga hadlay tubta la marayo, sidii loo hirgelin lahaa adeeg caafimaad oo ay dadku wada siman yihiin, ka shaqaynta sidii loo maalgelin lahaa cilmi baaris caafimaad, dhimista tirada haweenka dhimanaya xilliga ay dhalayaan ama ay uurka leeyihiin, iyo qodobo kale. Cabdifatax Deeriye Axmed waa agaasimaha macadka caafimaadka qaranka oo qayb ku lahaa qabsoomidda shirkan.
Shirkan Garoowe waxaa ka soo baxay inay cilmi baarista waddanka kor loo qaado. Jaamacada ilaa 40 jaamacadood ayaa ka qayb galeen, waxayna soo bandhigeen cilmi baaristoodii, waxaana ka soo baxday inay waddanka si guud shirka sanadan laga dhigo oona loo baahan yahay.
Daraasadaha kala duwan ee lasoo bandhigay markay qiimeyn ku sameeyeen xaaladda adeega caafimaadka waddanka, bal ii taabo daraasaduhu waxay ka sheegeen.
Sida runta waa lasoo bandhigay baarista shaqaalaha caafimaadka, waxaana la ogaaday inay waddanka uu leeyahay shaqaale aada u yar marka la fiiriya dhibaatooyinka yaalan. Marka inay waddanku u baahan yahay shaqaale xirfad kala duwan leh si ay u kordhiyaan maaragtay u dabooli karaan baahida caafimaadka.
Sida uu bidaamiyey agaasimaha macadka caafimaadka qaranka, waxyaabaha shirkaasi garowsaday waxaa kaloo ka mid ah in tirada mihnadayaasha caafimaad ee waddanka ay aada u hooseyso, taasi oo u dhiganta in 10,000 ee qof ee Soomaali ahba ay kusoo aadayaan 5.4 xirfadlayaal caafimaad oo isugu jira dhakhaatiir, kalkaaliyeyaal iyo umulistooyin caafimaad, taasi oo aada uga hooseysa heerka hay-adda caafimaadka ee WHO oo ah in 10,000 ee qofba ay helaan in ka badan 44 xirfadlayaal caafimaad ah. WHO waxay sheegtay in loo baahan yahay wax laga qabto yaraanshaha xirfadlayaasha caafimaadka Soomaaliya, ayna u baahan tahay Soomaaliya 5,000 oo xirfadlayaal caafimaad si ay u soo gaadho heerka WHO ay qeyday. Dhakhaatiirta ka qayb gashay shirka garowga soo bandhiga cilmi baarista waxaa ka mid ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo ah agaasimaha isbitaalka Martini. Waxa uu soo bandhiga cilmi baaris ka hadlaysa xaaladda xirfadlayaasha caafimaadka ee xilligan, gaar ahaan kuwa ka soo shaqeynaya la dagaalanka cudurka COVID-19 oo ay la soo darseen dhibaatooyin dhinaca caafimaadka maskaxda ah.
Aniga daraasadeyda waxay ku saabsanayd waxaan muddo ka shaqeynayay arrimaha coronavirus. Waxaan ku dhex jiray oo la deganay oo la dhex noolaa shaqaalaha caafimaadka ee Soomaaliya ee COVID-19 ka shaqeynayay. Marka waxaan qaatay fikrad ah in dad badan oo shaqaalaha caafimaadka ay ka shaqeeyay saameyn maskax ahaan ah ay soo gaartay caafimaadkooda maskaxda dhimirka macnaha. Waxay ahayd cilmi baaristeyda midda keliya ee quseysa caafimaadka dhimirka mental health waxaladaho. Marka kategoriga mental health ee aan ka sameeyey iyo saameyn shaqaalaha caafimaadka ay ku yeesheen, waxaana soo qaatay 3 cudur oo aan daraasada ka sameeyey oo la yiraahdo anxiety, stress iyo depression oo aan ka fiirinayay marka laba arrin aan baarahay. Horta ma jira oo shaqaalihii caafimaadka ee corona ka shaqeynayay la dagaalamayay 3 cudur ma ku dhaceen. Haddii ay ku dhaceenna maxay ahay sababta ama waxyaabaha dhiirigeliyey ee contributing factor waxa loo ama waxyaabaha ka qayb qaatay inay xanuunkan ku dhaco muxuu ahaa. Waxaa igala qayb qaatay oo xusid mudan dhakhtar Mustafa Yuusuf la yiraahdo iyo dhakhtarad Ikraam Aadam la yiraahdo oo ayagana ka shaqeynaya arrimaha COVID-ka ee cilmi baarista iyo xog aruurinta runta iyo kaalin weyn igala qayb qaatay. Anigu waxaan ahaa keliya lead author oo fikradda iyo aruurinta iyo qorinta iyo chapter ka sameeyey, iyaguna marka waa ku xusay meesha uu co-authors ay ahaayeen macnaha tii la qoray ee buuggaas.
Waa gartay marka cilmi baaristaasi saddexda xanuuneed ka hadlayso waxay saddexduba hoos imaanayaan xanuunada caafimaadka, waa murugo iyo maxaa ku yidhaahdaa hoos u dhac nafsad ahaaneed ama qulub, iyo qofka shaqeynaya inuu argagax nafsadeed uu ku dhaco ama naxdin inuu la kulmo. Marka shaqaalaha ka shaqeynayay cudurkan COVID-19 intee in le-eg baa xanuunada maskaxda ama saameynta xanuunada maskaxda la kulmay boqolkiiba markaad daraasada noo sheegto xogtaada?
Runtii horta waa jirtay oo xanuunka dadka markii isku geegeeyo 3 cudur oo la isku daro anxietyga, stresska iyo depressionka, waxaa inoo soo baxday in 86% ay qabeen shaqaalaha ama ay la kulmeen macnaha. Waxaa ugu darnaa marka oo noo soo baxay in anxietyga uu ahaa midka ugu badan oo dadka intooda badan aada ugu dhacay, gabdhahana uu ku badnaa gabdhaha shaqaalaha caafimaadka ah. Depression inuu isagana jiray depression uu ku dhacay shaqaalaha caafimaadka nambarka labaad uu ahaa. Depressionkan uu u badnaa shaqaalihii ka shaqeynayay. Depressionku markuu ka daran yahay xanuun ahaan waa qulub oo qofka muudkiisa uu aada u kharidmo, inuusan shaqeeyin uu rabo, welibana khatar uu yahay mararka qaarkood qofka gaarsiiya suicidal thinking. Depressionkan marka inuu u badnaa shaqaalihii ka shaqeynayay qaybaha gargaarka degdega ah iyo ICU-da ayadana daraasada macnaha ayadoo table ah ayay ku jirtaa mid. Stresska uu yaraay gaar ahaan safir stresska 1.1% ayay ahaayeen.
Maxaa ugu wacan?
Wax badan ayaa ka qayb qaata inay keenaan. Wax ugu horreeya waxaa waaye xanuunkan wuxuu la socday uu saaxiib la ahaa geerida. Marka waxa ugu wacnaa dadka inay aada uga baqaayeen in ay marka ugu horreysa xanuunkan guryahooda geeyaan su-aalaasas oo dadka ay jecel yihiin intay u geeyaan qofka uu dhinto. Waxaa kaloo ayadana mar labaad ahayd inay dadkaas ayagoo shaqeynaya dhib badan ku jiray aysan haysanin dhiirigelin. Dhiirigelin dhaqaale ee dhiirigelin xataa waa maadsanta ahay motivationka inuu aada u yaraa. Iyo waxaa midda saddexaad oo aadka u daran waxay ahayd in ay la noolaayeen maalin walba dhimasho oo xanuun badan oo ay dadkooda ku arag dadkooda ama qofay u shaqeynaya ama ay ahayd da-da oo 50 ka weyn stresska ayaguo ku badnaa inuu factor yahay xiriir ay tahay deegaanka ay degan yihiin ayada inay saameyn Muqdisho ku degan yahay qofka oo gurigiisa hooyadiisa iyo aabbiis muranool yahay xaasis qaba oo degan miya mas qof magaalada shaqo u yimid oo dad la dulmool miya ayadana way ku kala badnaayeen saameynta xanuunkan.
Dr. Saciid Xuseen Geedi waa agaasimaha ururka dhakhaatiirta indhaha Soomaaliyeed, waxaana uu ka howlgalaa isbitaalka Community Eye Hospital ee Muqdisho. Waxa uu galka baarista uga waramay faaruqa weyn ee ka jira hannaanka caafimaadka waddanka haddii ay ahaan lahayd adeegyada isbitaalada iyo yaraanshaha tirada iyo tayada xirfadlayaasha labadaba.
Waxaa umalaysaa caafimaadka waddanka oo dhan waxaa umalaysaa magaalada Muqdisho umalaysaa. Haddii aad afgooyaa tagtid ama balcada aad tagtid استال عنده استال عباد قشر عالي وجود أو صحة مشغلة مركز دخاتير مجهود ناس مجهود مجهودان هذه بلدونا هذا تيران هذا تجوا هذا تجوا هذا تجوا هذا مره بعد دخاتير أو كشف خيالي سو سبيشالستس كده حتى جيبين حتى هذا وجريهم
عقبتها وجوه وين هيست دخاتير الصومالي ده وحويه إن وضنك أوصلوا ديار سنين هنان عافمات سببتو أحبور بركي أيا ساميي أذي جيد عافمات كوضنك سيدا وشاني دكتور سعيد حسين جيدي
جالا ديو ووين وحواي وعن لقل مي وليبا إكسبيرينسي أمت اللو في إكسبيرينسي اللو في ديو وحواي إلي سن وضنك أوصلوا ديار سنين عافمات سيستم كعافات نوصلوا ديار سنين وفك تخصوقات عن وحبر صوبرتي ومالو كشخي أما إسبتال وكشخي أما فيلو كشخي أما جابوا كل شيء حتى أوصل إليه.
محاوجوا عن مركز أرنتاس.
أرنتاس محاوجوا عن بربوكي دولة الصومالية وبربوكي مروا بأمضى هيك بربوكي. هيك بربوكي عاصمته. وهيك بربوكي وحبر شغله. وهيك بربوكي وسيكوريتي. وهيك بربوكي مروا بهيك بربوكي. وتناسى هو عن بربوكي وحسامي وحرب وسامي.
قرالة وسارة عافمات كالصومالية وحاكا موقضة هي رانشاها شقالها عافمات كي عقبتها كتاقلين عميسانية دا اي ضروري كبيغيان إلا كبعيو كارتيدا شقالها عافمات كي حاطا شقينيا هدي ايهين هير فضران ايهير مامل قبلات با دكتور سعيد حسين جيدي وحاوي شيغي ان ودن كووبا هي مالقش اللغو سمعيو اسبتالة دا اي حرمها عافمات كا اولا قلبيو سيحطا دقاتير تتخصص كوضتا اي وغاول قلان dadweynahan ay ugu fidiyaan adeeg caafimaad oo wax ka bedelaya dhibaatooyinkooda caafimaad
ee hadda markaad fiiriso wadanka qoladan turkiga ayaa waxa maal gashay staff defense yaani hada suuxi tiktid dadka bukaanada dooban iyo sida loo baxday aragtid waa diyaarisa markaad fiiriso marka isbitaal wadanka iyo dhan hal isbitaal oo weyn oo la service la ayaa jira hal leh waayo marka taas waxay u baahan yahay in la sameeyo afar isbitaal oo noocaas oo kale ah oo different American duwan ku yaala marka waxa baan tahay in investment in Rusia la oo dhowr milyan oo dollar yani 7 milyan oo dollar ayaa waxa lagu qalabay strategy different waxa uu muujin waa qalab qalabka hadana jirin caafimaad waxba laga ma qaban karo tan aan inta hal kala tahay aniga hadaa ka sheegay inta malaha qayb qalab qalab loo baahan yahay sana hadii aan rawo masal strategy inaan kubciyo qalabka aan u baahanahay waa 300 kun oo dollar 400 kun oo dollar 1 million dollar u baahan waxaas hadda ma samayn karo yani ma awoodi karno inaan within baad ishe sana tan saxda inaan gaar ma awood laakiin hadii aan jira isbitaal qalabaysan oo dowladda ilaahay oo qalabkiisa iyo wixiisa diyaar u ah kan u baahanahay kiga iska adila yani kaasaska adila kan private doctor aan ka dhigan lahaa hadii hata uu kan ii furanay
دكتور عبد القادر عبد الرحمن آدم وأساسها عليك أمبلاسية آمن أمبلاس وحالي جيسو كمدي هي كوال لغو مقعابو أدهجي ده صف كهوري إرساحات والبقر مدك دينا أفديا دادك أي حالات عافمات ودك دك أهل سو درستو وحاوي ساقولي هي أدهجي دك دك أهيا أه باهيد أقوين أدهجي ده عافمات هيستا ودن كوردن
أدهجي عافمات سومالي كجرا أنا قرات كيغي إنت أسو جوغي يعني ماركي وحاس له وقتي وليت اما هو حساسيه سلامه وقتي لو غباهيده بدناي وانا او تيره يراي ولي خلغا كان حد لا جوجو سببتان سدا اولينا waxay tahay waxyaabaha baahida weyn ee taalay iyo ee waxtarka ama adeeg caafimaad la bixinayo dawladda bixinaysay aad bay u kala yaraayeen iskuna miisaaneen marka waxaan dhigi karaa gudahan adeega caafimaad ee Soomaaliya ka jira waa mid aan lagu kalsoonaan karin baahi badan loo qabana dayacad badan ay ka timid
baahida ugu weyn ee caafimaad ee ka jirta Soomaaliya waa maxalligan
baahida qiyaastii runtii waa horta waa package waa wax tarab badan waa baahida caafimaad laakiin markii la yimaado dhinaca emergency-ga aanu kala qaadno cudurkan COVID-19 ka iyo emergency kale ee dhaawacyada iyo mataan qaraxyada dhibaatooyinka ka imaanaysay iyo adeegii kale ee haddana qalaheed dhimashada haweenka uurka leh iyo caruurta waxyaabahaas oo idil waa wax ugu baahida badan hadda yani ugu waaweyn
دكتور عبد القادر عبد الرحمن آدم وحو فرتك فيقه وحو ويري قرش الآن هي سياسة حما كجرته لنع هوغانك عاصماتك
dhibaatada ugu weyn waa qorsha la'aan weey waa siyaasad xumi yani dadka ka shaqeynaya adeega caafimaadka siyaasada ay dajinayaan
haatan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha waxaan uga hadlayna waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Samakaab. Aan ku bilownay boqolaal dhalinyaro ah oo ka mid ah Soomaalida degan gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya ayaa rajaynaya isbeddel dhinaca nolosha ah kadib markii dowladda Kenya u soo saartay aqoonsiga dalka oo caddeynaya xuquuqdooda muwaadinimo. Xasan Maxamed Xasan oo ka mid ah saraakiisha dowladda ee deegaanka Dhagaxley ee degmada Dhadhaab ayaa wareysi u siiyay tubta nolosha uga waramay arrimaha dhalinyaradaasi. wariyaha VOA-da Cabdisalaan Axmed Salas ayaa wareysigan la yeeshay.
Magacayga waa Xasan Maxamed Xasan, waxaan ahay Assistant Chiefka Dhagaxley oo ka tirsan deegaanka Dhadhaab County. Aad iyo aad baan u dhowahay.
Waa tahay madal jiif, waxaad ugu horreyn noo sharaxdaa sharciyadan dhowaan aad soo saarteen tiraan intii ay yihiin iyo bulshada ka faa'iidaystay.
Waxa weeye dhammaan sharciyadan ayaga waxa weeye ku dhawaad 15,000 adi 14,000 iyo xoogaa garayaan. Dadka loo soo saarayna waa dadkii 30 sano ugu dambeysay ku rafaasanaa dhulkan oo ayaga oo u geysay baahi jirto markaa ayadeed waqti ay jiisay ay u galeen faraha qaxootiga. Waxay ahaayeen dad Kenyan ah oo dadka ka imaanayay Soomaaliya waa dad Soomaali ah, dadka halkan deegaanka ana waa dad Soomaali ah. Soo dadkii dad maartay oo dad walaalay waaya way isdhex galeen. Isdhexgalkaas wuxuu sahlay inay dadkii ayaga ahaayey ay magaranaysaa deegaanka ahaa ay galaan ayagoo fursado baahi jirtoka ayad kaga faa'iideysanaya qaxootiga iyo arrimo badan oo maciishada ku saabsan, sida inay helaan dib u dejin ay helaan. Waxyaabahaas ayaa sababay inay galaan. Tii ayayd baa waxay ku noqotay caqabad aad iyo aad u adag oo ay maaragtay saameyn weyn ku yeelato noloshooda mustaqbalka, sababtoo ah dadkii fariiqa qaxootiga dhaatadii refugeega galeen access uma laha marka inay helaan sharciga access uma laha service-ki dawladda Kenya ay bixinaysay inay helaan. Qaarkood aqoontoodii markay kororsadeen ilaa jaahir jaamacad ay gareen way ku adkaatay inay shahaadadoodii dib u helaan, sababtoo ah waa arrin aad iyo aad maartay caqabad u ah. Arrintaas oo maartay muddo dheer adag oo soo jirtay ayaa aad iyo aad guul weyn looga gaaray hadda kadib markii lagu guuleystay in la helo sharciyadoodii oo dib u hantadaan. Dadaallo badan oo juhdi dheeraada lagu bixiyey oo dadaalladaasna waxaa maartay ugu horreeya waxaa laga helay amar madaxweynaha xafiiska madaxweynaha ka soo baxay madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay in dadka xaquuqdooda dib ay u helaan.
Waa yahay mudane jeef, waxaad noo sheegtaa lambarka dhalinyarada ay ku leeyihiin sharciyadan dowladda ay soo saartay oo ay kaga faa'iideysan karaan iyad ahaan bulshada ku nool countygan Garissa?
Runaantii dadka aad iyo aad maartay oo arrintan ugu dhibaataysanaa waa dhalinyarada ugu badan 77% dhalinyaro waayaan ku dhihi karaa. Dadka ayaga ina waa dadkii maartay muddada dheer maartay rafaadka ugu jiray. Aad iyo aad baa maartay farxaddii iyo maartay reereen iyo maartay ayaa ka muuqata dhalinyartii oo dib u heleen mustaqbalkooda iyo inay maartay hor u hiigsadaan maartay tallaabo wanaagsan oo maartay meesha ay u socdeen inay gaaraan.
Maxay kula tahay marka isbeddelka ay u keeni karaan dadkooda iyo dalkaba?
Wallaahi isbeddel aad iyo aad u weyn bay keeni karaan. Waxa ugu horreeya baa shaqa u horeysa, shaqada ay helaan horumar ayay gaarsiinayaan hooyooyinkooda iyo waalidiintooda. Dadkii maartay wax soo baray, kuwooda wax bartay, kuwooda ka aan wax baranina access bay u helayaan inay shaqadii wadanka gudihiisa kalata meel kalato ay rabaan inay gaaraan bay access u yeelanayaan. Saas taasi waxay marka lagu tilaabsanayaa horumarkaas oo maaragtay bulshada qiimo weyn ugu jira.
Xasano, waxaa tahay nin dhalinyarada ka mid ah wax badanna u soo joogay caqabadahan dhalinyarada gobolka ku xeeran, dhibaatooyinka sida gaarka aad xusi karto oo lagu qabay sharci la-aanta maxay tahay?
Waxaa ugu weyn inay dadka inay wadanka dhexdiisa ay ku safraan oo wadanka gudihiisa ay safar aadaan, sababtoo ah waxaan joognaa Dhadhaab, inay Dhadhaab ka baxaan oo aadaan Garis oo ugu sokeyso ay gaaraan way ku adkeed. Nairobi iyo Mombasa iyo magaalooyinka way ka sii daran tahay, wax access umaysan lahayn inay wadan garaan. Dhinaca kale waxay access u lahayn dhalinyartii, qofka hadduusan aqoonsiga wadanka uusan haysanin, aqoon kasta uu leeyahay shaqo lama siin karo. Taasina waxay keenaysaa markaa waa inay maartay dhalinyartii ay niyad jabaan, inay maartay waxyaaba fara badan. Qaarkood waxay u sahli kartaa inuu maartay ku ay tahriibaan, inay maaragtay
فكر كرتو أو خلدان لقد أدعيو ما دام أنك وحصبرت الجرير وجوه وحقبت آدي آدي رنتي هذا مركب حا آدي آدي منان له نكفر حسن هاي دتكي مسؤولين تها منان ترها وهو الرئيو حلوان كلا جسد ورتي ديان كذا دب محمد ده يدعي وجود دراجة كبيحي طبعا كسنة إلا صور دافي شن سنة إلا شن سنة طبعا سنة أيوه هذا دمي سنة يا نكاس أي وهو الرئيا دلك وحكبيحي كباندهان إني دبلو هلا أسوق كهلا يقعن يسبوت حلوان هذا سيد حلوان كلا كبيرة كي فافي حلوان هذا إيجارة ayagoo aan ognahay inay caqabado badan hortagnaayeen laakiin horeyntii alxamdulillaah ilaah waxa mahad iskale waa laga guuleystay guul la taaban kara ayaa la gaaray dadka ayaa la dibay u heleen sharcigooday
in wayahay in deegaanka aad joogto oo madaxda ka tahay waxa ka hawlgal hay'ad caalami ah oo dad aan qaxootiga caawiyo in fursadaas dadka deegaanka ma kula tahay inay shaqo abuur tiir ka duwan ay heli karaan maadaama dhayaradan ay maanta yihiin muwaadiniin sax ah oo shuruudii buuxiyay
aad iyo aad oo ay heli karaan fursad aad iyo aad qaali ah ay ka helayaan ninka duuba sharci raaxaysto shaqadana Allah bixiyo dadaal iyo juhdi hadduu bixiyo inuu wax helayaa ayaa yaan rajaynayna insha Allah
marka hore dhaqaale ahaan maxay ku shaqaynayaan
maadaama ay dad uu qooti ah kale ay ahaayeen oo assess is wal hees cod oo meel ay sadaad kirin hay'adaha iyo qarqood isaga shaqeynayaan si maaratay qaxootinimo ahana shaar yar oo aan bandeen qarqood ay ka qadaray qarqood shaqala bay iska joogeen
marka haatan ma kula tahay in fursad kale ay heli doonaan
adiyad fursad kale ay helayaan hore ayaan u sheegay qarqood aqoon leh ilaa heer jaamacadda sharciyada haday helaan shaqooyin badan oo muhiim ah qali ah xagga heedaha ay ka access gareen karaan xagga dawladda ay ka heli karaan
ugu dambeyntii adoo fursadan ka faa'iideysanayo bulshadan aad ma tasho ee madaxdaad u tahay fariinta u jeedina maxay tahay
wallahi absalano waxaan ugu baaqayaa bulshada dhagaxley deegaankan dhagaxley location inay maaragtay surroundingan dadalala dadkii kibandhahaas dib u hantaday inay dib u tagaan goobaha codeynta oo u heeliyaan madaxweynaha qaranka kaas oo maartay fursadooda qaali ah u soo celiyay inay dib u helaan sharciyoodii si ay ugu heeliyaan u garab istaagaan rabitaanka madaxweynaha iyo dhamaan dadkii garab istaagay ee siyaasinta ahaa ama si walba ku imaaday kuuraha meeshan waxa la qabay maartay ninkaas rabta inaa soo saarto kuuraha lagu soo saara ninkaas rabta inaa ridan kuuraha lagu rido marka waxaan ugu baaqaynaa inay imaadaan goobaha codeynta ee kuuraha laga goosanayo inay kuuraha goostaan yaan ugu baaqaynaa hadda meeshan aan kula taagarahay saacadan kuuraha ayaa socdaa waka dadkana way tagan yihiin leen bay ku jiraan waana anagana wacyigelinta baan sheegaynaa inay dadka imaadaan kuuraha goostaan waxaan ugu baaqayaa dadka reer dhagaxley kibandhihii aan hayay waan bixinayaa wax yar ayaa ku soo haray gacantayda meel kastana listi ayaan dhigay ninkii aan kibandhihiisa helay si uu maartay u helo waxaan ka codsanayaa inay noo imaadaan dadka aan kibandhahooda hayanana naga qaataan kuwa kibandhaha helayna kuuraha goostaan intaas ayaan ugu baaqayaa
kaasi waxa uu ahaa Xasan Maxamed Xasan oo ku sugan xerada dhagaxley ee dhadhaab wuxuu warramayay wariyaha v o eda Cabdisalaan Axmed Salas markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto mid ka mid ah heesaha ay ku luuqayso Xamdi Bilow
وصح صح صح وطب طب طب
kudafna hesta si ay ku luqayso Xamdi Bilan aan ku sii socono qaybaha kale ee barnaamijka tuubta nolosha oo aad ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
VOA
qoysas tiro badan oo barakacyaala ayaa duruufo adag oo dhinaca nolosha ku wajahaya kaam ku yaala deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. Dadkan ayaa ka barakacay colaado ka dhacay degmada Qoryooley iyo deegaanka Janaale, sidoo kalena dadkan ayaa sheegay in waayadan aysan helin wax gargaar ah, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha V O A da Xasan Kafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ku dhawaad 190 qoys oo badankooda ka yimid degmooyinka Janaale iyo Qoryooley ayaa walaac ba'an ka muujinaya maalmaha adag ay ku wajahayaan deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho. barakacyaashan oo xilliyo kala duwan soo gaaray xerada ay degan yihiin ayaa la hardamaya helista nolosha maalinlaha mana jirto jawaab bani aadinimo oo ay heleen tan iyo imaanshahooda duleedka magaalada Muqdisho. Maday Cabdi waxa uu ka mid yahay waxgaradka qoysaskaasi barakacyaasha, waxaana uu ka warramayaa qaybaha ay isugu jirto dhibaatooyinka dhanka nolosha ee hareeyey dadkan.
Mar hore maydka barakacnay Janaale, maynisoonka barakacnay dagaal sababtiisa soonka barakacnay dadkan inta dadkanna dadkanka yar 199 qoys waaye oo hal meesnisa kale barakacnay. qeyb maysaka batay tuul yar oo tumo dadkan kanool meel maysaka katay meel siyeed guri ka jir ayaa siiska dhudhurodeen ayaa intiska degeen inta waqtigii soo degeenna ilaa bilaas ilaa hadda bilaadda oo gaag 20 tantan iyo naytay lama ashe ayaa inta la kahaaya oona dhibaato adduunya oo baadiga haysato xagga biyo la'aan, xagga unta la'aan, xagga alaab la'aan, xagga raashin la'aan, xagga buus la'aan, intaas dhibaato ee xagga daawo la'aan ayaa inta ka hayte. maayku otoraane had inta ay baasaniido waayey maamada ayaa markii uu rafaadkaas la ka jiro ayaa inta soo gali ya hoga garab garab e busdial ko yernar ni liste e ka bayal ko misi bayal ki ni si jang ja ewer wari hadba had ma hadiat o ko ko ma si dina banan addo ya fi dina ma ala arurtaino ma ala unne dabata rasana haifete
farxiye abdullahi waxa ay ka mid tahay haweenka barakacyaasha ee ka soo hayaamay degmada qoryooli
qoryooli aan ka imaaday rafaad iyo qaxay dhibaato iyo baahi gaajo rafaad anaga soo waday hadda aanu u dhibaataysanna hadda kaamkan soo degnayna kuleytabo waxa hadaan haysana ma jirto dhaqaale ku noolne haddana baxa jidkaada la soo qabsana hal uu rafaadsana dhibaato weyn ka jirto wadanka aad aanu u dhibaataysanahay gacan qabsi waxaan haysana ma jirto caruurteedii aan wax la soconaa caruurtuna aqaarna agoon way qaarna adoog waa joogaa waxa saasa ma jiro dan iyo duruf aan jirto waxa saddu adduunka isku ay ma jiro mar aan baxay mar la qaday mar la qooday way waxaan haysana ma jirto rafaad dandaran ku jirnaa bilaan rafaad dandaro aan ku jirnaa biya meel dheer aan ka raasnaa biyo ku jiro maal hada kaamko dhibaatee rafaad aan jiro saariira jirto kulay tabo gacan qabsila aan ka rabnaa idankaan iga rabnaa raashiyo ma haysano ilaahay ilo garso iyo waxaan haysan ilaahay abuur ma jiro waxaan anagu xoogaan ku baxno oo su'aal dhama waxaad gacan noogu jiraa ba jirabo dhibaatee rafaad kaamkan hal iyo laba ayaan kulan waa la dhibaataysiiyey
aqallada cooshadaha ka sameysan ee ay ku jiraan ayaa ku xambaaray inay walaac ba'an ka muujiyaan isbeddelka cimilada waxaana waxyeelada ugu badan ay mutaan marka lagu jiro xilli roobaadka
guryaha guri la'aana jirto hadda ka damban roobaa soo socdo bac abood aan ku gadan ma haysano guryaha waa dudumooya bushxunaan ku jirnaa rafaadaan ku jirnaa waa dandaraysane caafimaad qandho waa jirta qandho aad iyo aad oo u jirtaa qandhado waayahay daawo darna waa jirtaa daawana lama haysto wax lasku daaweynayaba jirabo qofku cuntada waaye daawo ma hala karo dad xanuunsa aad iyo aaday u joogaan kaamka hal iyo lama ehen oo dhibaato iyo rafaad iyo waxa isku daaweysa aas haysanan qarash darre ay ka jirtaa qarash ay haysan abood ay ku tagaan isbitaal ee isku daaweeya ay jiran hadda waxaana ila joogta gabar xaamilo anaga dhalay oo leedahay wadnaha saad iyo leegaha leedahay usgarax marna garac ay sheeganayso abood aan ku wado meel aan ku goyna aan haysan dandaro iyo daruuf iyo danna ay jirtaa hadda waxaan codsanaynaa kulley tabilaha wax ka sugaynaa inaa gacanna qabatino dowladda noo soo gurmado garabna siiso nataa kulayso gacan weyn nagu qabato aan ka codsanaa dowladda degdeg aha nagu soo gaartiin
canab faarax oo ah horjoogaha kaamka ay dadkan ku dandaraysan yihiin ayaa hay-adaha samafalka iyo dowladda soomaaliya ka codsatay in kaalmo wax ku oola loo fidiyo barakacyaashan
dadkan horta waa 191 qoys waa dad ka soo barakacay shabeellooyinka waa dad uba ku yimid qoys weliba soo racay qoyskiisa oo ku yimaadeen nin walba ninkii ka soo horreeyay walaalkiisa soo dabagalay waa dad aan haysanin hooy nolol maxay ahaytoy waxbarasho mashquulo caafimaad minna ma haystaan dadkan waxaan ku codsanaynaa hay-adaha sharafta leh in sida ugu dhaqsiyaha badan dadkaas looga soo jawaabo dowladda hay-adaha sharafta badan degmada intaba waxaan u baahanahay dadkaas in looga soo jawaabo jawaabtaas aan ka bixinay waa ay dhibaataysan yihiin bannaankay ku hoydaan bannaankay ku saxaroodaan bannaankaas ay ku nool yihiin tuugsina hadda warkiisa hadda maba jiro waqtiga waad la socotaa marka dadkaasi roobna waa yimidba cirki waaka marka dadkaas sida ugu dhaqsiyaha badan in jawaab degdega laga bixiyo ayaan u baahanahay
maamulka gobolka shabeellaha hoose kankoonfur galbeed iyo dowladda dhexe ayaan weli shaacin qorshe loogu gurmanayo dadkan ama dib u dejin loogu sameynayo waana kuwa xaalka noloshooda uu ka sii darayo oo aan haysan cid ka jawaabta waayaha adag ee ay dhex maquuranayaan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
aad ayuu umahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha faarax bluu ayaa inoo haya
kulanti wacan dhegaystayaal meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay xulka qaranka kubadda cagta waddanka senegal ayaa u soo baxay kama dambaysta koobka qaramada qaaradda afrika kadib markii 3-1 ay ku sagootiyeen dhigooda gambiya ayaa dhalisay 3 gool 20-kii daqiiqo ee ugu dambeysa ciyaarta waxaana senegal ay haatan sugaysaa midkood martigeliyaasha koobka ee cameroon iyo xulka qaranka waddanka egypt oo caawa wada ciyaari doonaa weeraryahanada kooxda liverpool ee main iyo saalax ayaa koobkan finalkiisa ama kama dambaystiisa isku arki doona haddii masar ay caawa u soo gudubto ciyaarta ugu dambaysa laakiin Cameroon oo markale isku halayn doonta labadeeda weeraryahan ee halista ee Fiston Abubakar iyo Karel Akambi kuwaas oo Cameroon u dhaliyay dhamaan 11 gool ayaa waxa laga yaabaa inay ku adkayso wadanka Masar maadaama ay marti gelinayso koobkan koobkan oo ka socda wadanka Cameroon 47 ee la soo dhaafay ayaa waxa hareeray caqabado dhowr ah kuwaas oo ugu weyn tahay xanuunka COVID-19 waxa sidoo kale jiray dhaliilo waaweyn oo loo jeedinayo garsoorayaasha ciyaaraha qaramada qaarada Afrika adina kalena xulka qaranka ragga Mareykanka ayaa markala xalay waxa ku soo noqotay rajadii u soo bixitaanka koobka kubada cagta adduunka kadib markii 3 uga badiyeen wadanka Honduras taas oo farxad gelisay ciyaartoyda iyo macallinka xulkaasi oo kuwaas oo maalmihii la soo dhaafay ka walaacsanaa ciyaartan dalalka El Salvador iyo Canada ayaa ciyaarihii ugu dambeeyay ka badiyeen Mareykanka taas oo ka dhigay kulankan inuu ahaa mid badbaado ah Mareykanka oo aan ka qayb gelin koobka adduunka ee 2018 ka dhacay wadanka Ruushka ayaa hadda ku dagaalamaya sidii ugu soo bixi lahaayeen koobkan ka dhacay wadanka Qatar iyagoo hadda ku jira kaalinta labaad ee kala horeynta xulalka CONCACAF waxaana CONCACAF horkacaysa wadanka Canada xulka Costa Rica ayaa isna xalay 1-0 uga badiyay wadanka Jamaica dhinaca kalena kooxda Manchester City ayaa soo noolaysay gorgortankeedii weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund iyo xulka qaranka wadanka Norway Erling Haaland ayadoo doonaysa inay ka dhigto ciyaaryahanka ugu mushaarka badan horyaalka Premier League kooxda horkacaysa horyaalka Premier League ayaa doonaysa inay gacanta ku soo dhigto weeraryahanka Norway waxayna u sheegtay wakiilkeeda Mino Raiola inay diyaar u yihiin mushaar dhan 20 milyan oo gani sanadkiiba ballanqaadka mushaarkan ee kooxda Manchester City ayaa ka dhigan inaysan u babac dhigi karin kooxaha Barcelona, Real Madrid iyo PSG oo iyaguna doonaya saxiixa laacibkan. Ugu dambeyntii rigisel kooxda Manchester United ayaa kalsooni ku qabta inay la soo saxiixato tababaraha kooxda PSG, Mauricio Pochettino, sida uu qoray wargeyska Daily Mirror. Tababarihii hore kooxda Tottenham ayaa noqonaya bartilmaameedka koowaad ee kooxda Manchester United maadaama macallinkeeda haatan Ralf Rangnick uu noqon doono la taliyaha sare ee kooxdaasi marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan. Pochettino ayaa ku biiray kooxda PSG 13 bilood ka hor laakiin kooxda horyaalka wadanka Faransiiska ayaa doonaysa inay iska fasaxdo macallinkan u dhashay wadanka Argentina marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan. Xubinta ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa nagaynta.
Adi u maadsan yahay Faarax Buluu oo nala socodsiinayay wararkii ciyaaraha. Dhegeystayaal barnaamijkeenii Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji.
حق والديتي وحيي بلغت تبو